dok duh Božića i radost ispunjava naša srca. O tome kako se što bolje pripremiti za svetkovinu Isusa, rođenja Isusa Krista i o tome kako pronaći mir, u intervju Tjedna medija servisa razgovaram s gospodinom Frastjepanom Brčinom. Dobar vam dan, dobro nam došli i hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vam i svim slušateljima.
Još nas malo dijeli do Božića, svetkovine rođenja Isusa Krista, ali zapravo tome prethodi Badnji dan. Pa evo da nekako krenemo s time. Koji je vaš nekako savjet vjernicima, kako se što bolje pripremiti?
Pa ja mislim da već sa samim početkom Adventa pravi vjernici, oni koji su, ajmo reći, u crkvi, oni znaju da se samim Adventom već počelo pripremati za dolazak Isusov. Naravno da ovih dana će posebno biti još ove velike ispovjedi gdje će kroz sakrament pomirenja, evo ako neko bude trebu, pristupiti, i to je ona glavna priprema duhovna. Jel? Naravno da će naši vjernici više sada se baviti ovom tehničkom i pripremom doma, obroka, hrane i ostaloga, međutim ne smije se zaboraviti ova duhovna dimenzija, a zahvaljujući evo svim našim vjernicima mogli smo vidjeti kroz cijeli ovaj advent, crkve su bile pune, zornice su bile pune i to je ta najbolja priprema. To je ta budnost na koju nas i evanđelje poziva, tako da mislim da se većina ljudi već jako ozbiljno počelo duhovno pripremati za susret s Bogom.
Zapravo sam vas to htio pitati, nekako u ovo vrijeme, pogotovo badnjaka, ukrašavaju se domovi, pripremaju se hrana, ručkovi i tako dalje, večere, nekako nekada padne u drugi plan ovo što je zapravo najvažnije.
Pa naravno da moramo voditi računa, jer neko je lijepo rekao, uzalud je da se Isus i 1000 puta rodi ako se ne rodi u našim srcima. Naravno da je hvale vrijedno okupljanje, obiteljsko okupljanje i zajedništvo i ručak i hrana i piće, međutim, ako se Isus ne rodi u našem srcu, Božić nije Božić onda, jel? Tako da ne možemo niti nešto slaviti bez slavljenika, tako da je jako bitno sačuvati onaj mir, sačuvati srce otvoreno i biti spreman, evo, tu milost koju smo primili u vrijeme Božića podijeliti s drugima. Nekako u cijeloj toj strci pripreme svega, nekako ljudi malo izgube i živce i nekad se našalim sa vjernicima da se najviše u obitelji posađaju upravo na Badnji dan, jer upravo kod tih tenzija, što sam malo prije rekao, ajmo reći tehničkih, je li sve spremno? Ne, bitno je da je srce spremno, da je mir u srcu i vjerujem da će onda ozračje Božića u obitelji biti top.
Kad spomenuli ste i advent, slušao sam jednu vašu propovijed gdje ste zapravo govorili dosta o tome. Zapravo kažete da nam je podmetnut jedan komercijalni advent, zapravo nekako vjernici gledaju advent samo kroz nešto što odlaze na recimo na trgove i tako dalje. Koliko je to zapravo problematično i koliko i mladi vide da zapravo vrijeme do šašća je puno važnije od toga?
Kaže knjiga propovjednika, ispraznost nad ispraznošću sve je ispraznost. Dakle, ovo što se nešto naziva advent, to nije liturgijski advent, to je komercijalni i to se vidi po svemu. Znači, ne možemo imati jedan advent i nazivati ga advent koji nema uopće kršćanske obilježja, koji ne približava Bogu, jer ako pratite evanđelje kroz, ako pratite mise kroz cijeli ovaj advent, upravo nas je Božja riječ upozoravala o umjerenosti, o molitvi, o tišini, a što dobijamo kroz ovaj komercijalni advent? Dobijamo hranu, piće, kod je festival hrane i pića, znači gdje su gastronomske cijene koje, evo, ne znam, nadilaze sve ono, a u duhu adventa trebamo biti osjetljivi na one koji su u potrebi. Nekad nam nije teško otići davati tolike novce za nekakve delicije, to je u redu, ko može, super. Ali se pitam da li nam u srcu ostaje taj osjećaj prema siromašnima, prema ostalima. Vrijeme pripreve i adventa je upravo to, da se približimo, pomognemo onima koji ne mogu, da malo postimo, a ne da jedemo i pijemo stalno, znači da se malo povučemo u tišinu, a ne u buku. Dakle, kad pogledate da od cijelog sveg tog događaja imamo samo riječ adventa, koji uopće nije povezan sa onim liturgijskim, zašto? Kakav je to advent koji traje u siječnju? Znači, advent završava sa Badnjim danom. I to je to. Onda ide Božić, nema iza toga više adventa. Međutim, evo sada, očigledno neki mogu i produžiti taj advent, ne znam, verovatno će trajati i do Uskrsa kod nekih. Ali ja kažem Bogu hvala, evo ostala ova dimenzija zornice na koje naši vjernici upravo dolaze i bdiju i mole i pripremaju se na onaj pravi duhovni način. Ja kažem Bogu hvala da su te zornice tako rano, jer da nisu rano možda bi nam i to pokušali ukrasiti, ali ovako ne mogu.
Kad sam razgovarao s nekim i prijateljima i poznanicima, nekako svi strahuju, ma kažu kada dođe sjećanj, kada se sve raskiti, kada ugasimo lampice, hvata me neka depresija. Koliko je zapravo važno da pronađemo tu radost?
Super ste to rekli, super ste to rekli.
Da pronađemo tu radost koja će trajati.
O tome sam ja upozoravao i upozoravam. Pa o tome se i govori. Ako provodimo sada isprazno advent, znači na fešti, na zabavi, na hrani, na klopi, na svemu ostalome, pa što ćete to držati u siječnju? A ako imaš onu duhovnu dimenziju, da si doživio živo iskustvo Boga, rođenje Isusa u svome srcu, kroz sakrament pomirenja, euharistije, molitve, naravno da se ta radost neće ugasiti. Jer moja radost ne ovisi o lampicama. To jest problem kad kažu, ja ne volim tu riječ, jer se često isto te poganske riječi miješaju sa Božićem. Kaže čarolija Božića. Koja čarolija? Sve mi nikakvu čaroliju. Zna se šta se doslavi u Božiću. Znači nije to čarolija nikak. Isus je stvarna povijesna osoba koja se rodila. I zato govorim, ljudi koji baziraju te osjećaje blagdana kroz lampice, kroz fešte, kroz ostalo, naravno da će takvi ljudi naravno brzo pasti u depresiju, jer onda to se sve gasi. Ali međutim, onaj koji je upalio srce vatrom Duha Svetoga, u njemu se žar, ljubav i radost neće ugasiti s tim što se ugasi lampice.
Kao inače, u vrijeme Božića, spomenuli ste već, izrazito je važno pomagati. Imamo nekako puno naših sugrađana kojima je teško, koji jedva imaju možda neke probleme i zdravstvene i tako dalje, ali kada govorimo i o nekim donacijama i tako, mnogi građani bi htjeli, ali ne znaju od kud početi, pa možda neki savjet kako pomoći onako najugroženijima.
Gledajte, ima na sve strane se može pomoći, puno je tih akcija, evo mi imamo pučku kuhinju gdje više od 400 korisnika gore se hrani kod nas, imamo puno obitelji, vjerujem da se puno toga vidi na društvenim mrežama, pojedine pokrenute akcije, tako da se mogu uključiti. Tu bi isto uvijek rekao, lijepo je darivati, lijepo je pomagati, ali isto neka samo bude motiv zdrav. Mm-hmm. Nekada imam osjećaj da se u vrijeme Božića i korizme svi postanemo nekako osjetljivi, želimo pomoći, međutim samo da to ne bude naša maska za pokrivanje naših grijeha. Jer nekada će ti ljudi sve dati, ali i dalje se neće obratiti. Mm-hmm. Dakle, nije stvar, naravno da je dobro činiti dobro, međutim nekada ostane na to, ljudi misle da će se na taj način iskupiti. Pa dobro, nisam išao zornice, nisam, ne molim se, ne idem redovito u crkvu, ali evo ja ću sad pomoći nekom za Božiću i tu, mi smo tu negdje. Dakle, ne bi se smjelo s tim trgovati ako nešto činimo i pomažemo, neka to stvarno bude od srca, a ne kompenzacija za našu vjersku neaktivnost.
Kompenzacija često je u vidu nekih poklona i kod obitelji, naravno i kod djece, za njih je nekako Božić najposebniji, ali na tragu toga kako da roditelji nekako možda već djeci u tim mladim, ajmo reći, godinama približe da je, što je zapravo Božić, da nije glavna svrha dobiti poklon ispod bora, već da je to svetkovina rođenja Isusa Krista.
Ma, sami se Bog nama darovao i darivanje traje cijelu godinu. Evo, jako je to lijepo što postoji ta gesta da se ovisi kako i gdje, jel? Ali meni osobno to što će taj dan se mi darivamo jedni druge, obasipamo se poklonima kao da je naš rođendan. Meni to nije jasno. Mislim, ok, ako neko to želi, ako su tako naučili, ako je tradicija u nekoj obitelji, međutim, darivanje cijelu godinu. Znači, zašto sada cijeli ovaj shopping? Pa to ne možeš proći kroz grad, kroz trgovine i svi su izluđeni jer moraju svi pokupovati poklone i to već prelazi i cijene. I pogledajte samo, ja bih volio da se može pratiti kad ta djeca otvaraju te poklone i su zadovoljni. Ti više ne možeš naći poklon da je dijete zadovoljno. On pogleda, okrene ga, je li ta čokolada marka, nije ta. Znači, nema u nama više nikakve jednostavnosti. Znači, to toliko ide, prelazi granice da nekim roditeljima postaje već to i teret financijski, jer ti trebaš sad spremiti svima poklone. A zašto? To ovisi kako stvari postaviš u svojoj obitelji, hoćeš se darivati ljubavlju ili nekom gestom, ili to stvarno mora preći sve one neke naše mjere. Nažalost, opet u tom komercijalnom duhu, sve smo od toga počeli raditi tako. Sada su vam prve pričasti, krizme ko svadbe. Znači, ako je to, ali ko to radi? Mi pristajemo na to. Onda se ne trebamo žaliti da nam je skupo i da ne možemo organizirati. Uh-huh. Jer hoćemo svi tako. Znači, sad gledam ovaj novi trend, mislim, to mi je presmiješno, mislim, možda sam me neko će reći ovaj stvarno zaostao, ali nema veze. Znači, ok, dobijaš dijete i sad moraš napraviti cijelu feštu i dramu da obznaniš koji je spol djeteta. I opet trošak. Znači, samo što se začelo, već ti napravio trošak. E onda će ići prva priča, pa će krizma, pa će sve ostalo. Ali opet mi pristajemo na te trendove. Znači, pa Bože dragi, lijepo je da
možeš valjda ovako obznaniti da je dijete muško ili žensko, jer mora se od toga raditi cijela priča. Ali eto, opet kažem, dolazimo na to isto.
Kada govorimo o došašću, zaista crkve su bile prepune, jako je puno mladih, spomenuli ste i te zornice, sada su u tijeku ispovjedi, koliko je to zapravo blagodati, neki zalog za budućnost, da zaista mladi dolaze i odlaze u crkvu?
Pa jako mi je drago čuti da evo, mnogi u Hrvatskoj su počeli primjećivati da se mladi bude, da mladi su sve aktivniji što se tiče vjere i prakticiraju, što je to jako, jako dobra stvar. Jer gledaj, svako skuži kad je nešto isprazno, kad nešto ti ne daje, kad te ne hrani, kad te ne motivira. I jednostavno postoji u nama svima ta potreba da se približiš Bogu i to je super. Jer ako ja kažem mladi nađu Boga, onda to je super. I jako mi je drago da dolaze i volio bi da dolaze još u većem broju, jer kažem, oni su naša budućnost i naravno od tih mladih doći će i mlade obitelji, doći će onda i njihova djeca koju će oni odgajati u kršćanskom duhu, tako da mi je to jako drago. Pogotovo mi je drago, moram istaknuti kod mladi, jer oni su super, ne samo što oni dolaze u crkve, nego što oni su sposobni za puno stvari, oni su talentirani, oni su školovani za puno stvari i drago mi je što služe svojim talentima i sposobnostima. Jer Božja ekonomija funkcionira tako, što više daješ, više primaš. I to mi je drago što mnogi mladi su otkrili tu ljepotu darivanja i služenja. Jer mi nikad ne možemo biti toliko sretni samo kad uzimamo, dajemo za sebe. Međutim, ako svojim talentima, sposobnostima služimo drugima, naša se sreća udvostručuje. Tako da mi je to jako drago što su mladi, ne samo što su prisutni, već su oni jako aktivni.
Snagu mladih, ljubav, vjeru, zajedništvo smo mogli vidjeti na ovogodišnjem Antunovskom hodu mladih. Zaista su to prekrasne scene. To je bila prva subota u lipnju. Ove godine tradicija se nastavlja.
Tako je, evo, ove godine će biti 6.6.2026. 8. Antunovski hod, gdje evo, mi smo lagano već u pripremama, kako ovim tehničkim, tako i duhovnim. Uvijek naglašavam da Antunovski hod mladih nije nikakav sportski hod, nije nikakav izlet, već je to jedna, ajmo reći, vanjska duhovna obnova za mlade i gdje se mi jako trudimo evo, već sada molitvom natopiti, jer ono što već sada izmolimo i namolimo, taj dan će se samo dogoditi. Jer ja uvijek kažem da je radost zarazna. Prošle godine se moglo vidjeti na licima svih njih, cijeli trg je bio nasmijan, slavio je Boga, plesali su, pjevali su i to je ta lijepa slika Hrvatske i to je ta lijepa slika crkve.
Živimo u nestabilnim vremenima i nekako često ljudi strahuju što će se dogoditi sutra od ratova, kriza i tako dalje. Pa možda u ovo vrijeme Božića, onako kako pronaći neki unutarnji mir, neku utjehu u svemu tome da nas nekako to ne dotiče i da budemo u vjeri, zajedništvu i ljubavi?
Pa nije dovoljno samo reći ja sam vjernik, ja vjerujem, već treba nam pouzdanja. Dakle, ljudi su danas kažu da su vjernici, a onda u rječniku čuješ stalno pesimizam i dozu straha. Joj, strah me za posao, strah me za zdravlje, strah me za djecu, strah me za rat, strah me za ovo, strah me za ono. Dakle, glavno oružje Sotone je strah. Mi svi imamo određenu dozu straha koja je sasvim normalna, ali strah koji nas paralizira, strah koji nas zatvara, strah koji nas izolira, strah koji nas ubija, on nije normalan. Znači, prvo, ako si vjernik, probaj nekako zauzeti stav povjerenja u Boga. Živimo dana do dana. Ako promatramo Isusa, promatramo Mariju i svetog Josipa, znači, sveti Josip je dobio naredbu od Boga za svaki dan što treba raditi. Sada odvedi svetu obitelj, tamo skloni ih od opasnosti, vratite se ovamo. Znači, osluškivo je živio dan po dan. Nije imao svu sigurnost, ali nije ni strahovo. Jer zašto? Kad smo u strahu, mi ne možemo čuti Boga. A sveti Josip je upravo po tome, znači čuje anđela koji mu Bog šalje da potvrdi njegovu ulogu, ali ga je bio kadar čuti, zato što nije imao straha i bio je otvoren vodstvu Duha Svetog. A mi kad smo pod strahom, nismo otvoreni vodstvu Duhu Svetome. A Duh Sveti, onaj, kažem, koji nam opet daje optimizam, koji, evo, i naš riječnik obogaćuje da se iz našeg riječnika i kad pričamo rađa nada, a ne ono taj nekakva situacija koja se, pogotovo ako čovjek nije stabilan i kad pogledaš i društvene mreže, medije i sve, znači odmah nakon što pročitaš sve to možeš se ići ubiti. Dakle, jer sve je crno, sve prijeti rat svaki dan, sve je najgore, sve je, ne treba nasjedati na to. Dakle, ljudi, ja ponavljam, ono što unosite u sebe, to i postajete. Hranite se pozitivnim stvarima, čitaj sveto pismo, bit će ti bolje nego jedne vijesti. Dakle, što god daj samo ono što nosiš u sebe, to i postaješ.
Sve više ljudi, već ste ispomenuli, ali ima nekako probleme i sa ovisnostima, tu su društvene mreže, govor mržnje i tako dalje. Nekako su, javlja se kod njih nekakvo beznađe. Kako da oni pronađu neki izlazak na pravi put?
Gle, ja mislim na društvenim mrežama stvarno ima svega i Bogu hvala da je dostupno svima, međutim nisu svi sadržaji dobri i nisu svi sadržaji pozitivni. Svako od nas odlučuje što će gledati i što će pratiti. Ja uvijek kažem, mi moramo sijati pozitivne stvari tamo da upravo baš takvi ljudi se mogu zakačiti. I meni je ovo recimo fascinantno da kako ja isto koristim društvene mreže, zaista neka ostanem iznenađen brojem pregleda recimo pojedinih videa ili ostalo. Znači ljudi traže pozitivne stvari. Uh-huh. Tako da na taj način možemo pomoći drugima da iziđu iz tih stvari. Međutim, nekada ljudi ako nemaju drugi smisao života, najlakše provesti vrijeme na društvenim mrežama. Tu si opet izoliran, uđeš gdje god hoćeš, brzo sve. Međutim, to nije realan stvaran svijet. Meni je nekad žao što primijetim kod mladi taj hendikep, da su na društvenim mrežama jaki, slobodni, međutim, fizički kad se nađu, pogotovo mladi ljudi, ne znam, neka mu se djevojka svidi, on tamo piše poruke, javlja se preko društvenih mreža, a kad ih ja hoću upoznati uživo, kažem, ajde da te sad upoznam s tom djevojkom, joj, nemoj, sad nisam spreman. Pa kad si spreman? Znači, sve to pokazuje malo posljedice previše korištenja društvenih mreža i ta izoliranost socijalna koja nije ponekada najbolja, zato što manje korištenje je bolje i ako već koristimo, onda opet gledati za što koristim.
Prije nekoliko dana imali ste zapravo i duhovnu obnovu za muškarce, gost je bio zapravo izbornik Zlatko Dalić, izbornik Vatrenih. Zašto je toliko važno da, kako kažete, muškarci budu svećenici u svojoj obitelji?
Pa to je njihova uloga. Tako ih je Bog stvorio i zaista to je uloga muškarca i opet se vraćam na Svetoga Josipa, njegova uloga bila da uzme Mariju i da štiti Josipa i Mariju. Znači, ta uloga da štiti. Kako bi bilo dobro kad bi danas svi muškarci štitili svoje obitelje, onda se one tako ne bi lako rasipale. Kad kažem štiti, ne mislim to sad nešto fizički u smislu ono, ali na sve moguće načine, ljubavlju, pažnjom, svim, jer otac je onaj koji okuplja obitelj. Otac je onaj koji treba voditi obitelj, koji treba skrbiti o njoj, ne samo materijalno, već kažem i svojom prisutnošću, i svojim ohrabrenjem, i biti dostupan. I to nije lagana uloga, to zaista nije lagana uloga, ali kažem, evo, opet se vraćam na Svetog Josipa koji je imao tu ulogu i nas je Bog tako stvorio i mislim da bi bilo dobro da ipak otac bude onaj primjer i vjere, jer gledaj, evo, mi smo oba dvojica, smo muškarci i znamo kako dok smo bili klinici, što nam je to značilo promatrati svog oca. Mm-hmm. Jer mi se identificiramo sa njim. I onda nam je jako bitno kakav nam je otac. Jer ako vidimo da moj otac moli, pa naravno da će, da on meni uzor, da mi je on primjer, naravno da ću ja gledati težiti danas, sutra kad odrastam, da ću ja biti kao moj tata. A onda, ako mi dajemo loš primjer, ja uvijek kažem ljudima, pazite, vi nećete samo odgovarati za sebe. Odgovarat ćete za svoju djecu kako ste ih odgojili. Isto kao ja svećenik, neću odgovarati samo za svoju dušu, već ću odgovarati za duše svi oni koji su mi povjereni u pastoralu. Kako sam se obhodio prema njima. Tako da je jedna odgovornost velika na nama.
Kada govorimo i o toj duhovnoj obnovi muškaraca proteklih tjedana i mjeseci, puno se pričalo i o moliteljima na trgovima, sada je tu i neka peticija da se oni zapravo uklone s trgova. Riječ je zapravo bilo o jednom izoliranom slučaju gdje su pregažene ruže za žrtve femicida. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa mi smo slobodna država, demokratska država i mislim da što se toga tiče, pravo ima svako raditi što hoće. Ja neću ulaziti i komentirati niti sadržaje, niti jedne, niti druge. Međutim, mislim da zabrane ne doprinose ničemu i da će samo dati kontraefekt, a to će se pokazati s vremenom. Mislim da je svako u ovoj slobodnoj državi za koju su naši branitelji dali svoju krv i živote, zaslužuje tu slobodu da može raditi što želi i hoće. A opet s drugu stranu, na neki način isplivalo je u javnost, evo, sve ovo što se događa i koje svi možemo vidjeti i pozitivne i negativne strane cijele ove priče, tako da nekada nekome iziđe kao da su ti molitelji velika provokacija za društvo, ali upravo ta njihova provokacija je uspjela potisnuti sve van, da se vidi zapravo ko šta misli, kako upravlja, kako reagira, tako da nažalost oko toga je se po meni pretvorilo previše, otišlo i dalo previše pozornosti u medijima, cijeloj toj priči. Mi imamo puno veći problema u Hrvatskoj, kad bi se, zašto se nekoj pozitivnoj stvari toliko ne piše? Uh-huh. Zašto smo se svi zalijepili za to? Nama najveći stvarno problem u Hrvatskoj molitelji ili zabrana ili ovo ili ono. Ja ne znam stvarno kome to toliko smeta, osim ako nećemo gledati to u duhovnu dimenziju. Uh-huh. Smeta Sotoni, a Sotona ima svoje sluge, tako da jedino on ne može podnijeti molitvu.
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uputio je zapravo i božićnu poruku u kojoj je istaknuo da Božić nije samo lijepa idilična uspomena, nego je živi događaj Božjega dolaska k nama. Neka vaša poruka vjernicima za Božić. Evo idemo lagano prema kraju razgovora, pa možda da.
Pa evo, svima želimo srca sretan i blagoslovljen Božić i svim obiteljima. Naravno da je poruka, evo, da imaju Isusa u srcu i da se ničega ne boje. Ono što sam i rekao malo prije, da se ne izgubi ona nada kršćanska, sve će biti dobro. Samo vjeruj, imajte pouzdanja u Boga i sve će biti u redu.
To je zaista najbolja poruka za kraj. Hvala vam puno, gospodin Brčin, na vašem vremenu i na ovom razgovoru.
Hvala vam.